Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu lumea Bibliei, în care îl putem lăsa pe Dumnezeu să ne vorbească în mod direct nevoilor noastre spirituale. În această ocazie vom vorbi despre sfinți. Așa cum apar ei pe paginile Bibliei, văzuți însă dintr-o perspectivă mai umanizată și mai realistă. În conștiința publică de masă, am reușit să hiperbolizăm aceste persoane biblice, minimalizând defectele lor de caracter și de comportament. În acest fel, proiectăm persoana lor dincolo de dimensiunea firească a lucrurilor, a umanului, creând astfel o persoană intangibilă, automântuitoare și autosuficientă. Biblia însă ne vorbește nouă despre oameni cu defecte ca și noi, despre oameni păcătoși care au nevoie de Hristos, așa cum și noi avem. Însă tot această carte inspirată ne prezintă oameni consacrați, oameni schimbați și pocăiți de obiceiurile lor rele. Vom încerca în această ocazie o abordare directă a două tipuri de comportamente umane studiate prin prisma celor mai proeminente persoane care apar în Biblie, și anume Petru și Pavel. Iar în urma analizei vom concluziona dacă aceste persoane au avut avantaje față de noi în încercarea de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Vom analiza comportamentul lor prin prisma temperamentului pe care l-au, reliefând calitățile, dar și defectele pe care le prezint. Așadar, vom începe cu Petru. După cum ne spune Biblia, Petru a fost un sangvin, cu toate caracteristicile acestui tip temperamental. Persoana sangvinică este caldă, prietenoasă, îndrăzneață. E un om care atrage oamenii ca un magnet. Este un bun vorbitor și un optimist născut. Este generos și plin de compasiune, reacționează la cele ce îl înconjoară și la dispozițiile sau sentimentele altora. Cu toate acestea, ca și celelalte trei temperamente, el are slăbiciuni naturale, și anume, are o voință slabă, este instabil din punct de vedere emoțional și exploziv, este agitat și egoist. Considerat în tinerețea sa ca fiind omul ce va avea succes rare ori, se ridică la nivelul așteptărilor. Are mari dificultăți în a prinde detaliile și aproape niciodată nu este tăcut. În spatele acestui exterior plin de îndrăzneală, el este deseori nesigur și temător. Sangvinicii pot fi buni comercianți, oratori, actori și, nu în ultimul rând, lideri spirituali. Apostolul Petru este cel mai proeminent bărbat din cele patru evanghelii. El a vorbit mai frecvent decât oricare alt ucenic, iar Hristos vorbea în mod regulat cu el. Iisus Hristos nu a mustrat pe niciun alt ucenic cu mai multă severitate, excepție făcând Iuda Iscarioteanul, și din câte știm, niciun alt ucenic nu a avut necuvința de a-l mustra pe el. Citim asta în Matei 16, cu versetul 21 și 22. Biblia ne spune: de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Pe de altă parte, niciun alt ucenic nu a avut o mărturie atât de puternică a respectului și a dragostei sale pentru Hristos și niciun altul nu a primit o astfel de laudă personală de la Mântuitorul. El, Petru, era prea prins, prea impulsiv, prea entuziast. Inima sa aprinsă se afla întotdeauna în gura sa și de multe ori vorbea atunci când ar trebui să tacă. Petru era unul dintre acei oameni transparenți, ai căror prieteni nu se îndoiesc niciodată de gândurile acestora, pentru că pur și simplu le aruncă afară. Această tendință intensă de extrovertire face ca temperamentul lui să fie cel mai ușor de observat în Biblie. Rareori acesta își analizează gândurile sau acțiunile, ci doar erupe pur și simplu pe măsură ce trece de la o criză la alta. Când Andrei a adus pentru prima dată pe sangvinicul său frate Simon la Iisus, acesta părea a fi orice altceva, numai un lider spiritual promițător, nu. Dimpotrivă, acesta era un pescar zgomotos, neștiutor, încăpățânat, a cărui trăsătură predominantă era impulsivitatea. Când Petru acționa, el acționa instantaneu, acum, sau așa cum spune Scriptura, direct. Atunci când conversația ajungea la un capăt, Petru o începea iarăși. De aceea, de atâtea ori a vorbit ce nu trebuia. Deseori, el era numit purtătorul de cuvânt al ucenicilor. Când Iisus l-a chemat pe Petru, așa cum ne este descris în Matei 4, 18 la 20, unde Biblia ne spune așa: pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată, ne spune Biblia, ei au lăsat mrejele și au mers după el. Vedem aici, în acest scurt pasaj, că răspunsul său impulsiv a fost acela de a lăsa năvodul imediat și a-l urma pe Mântuitorul. Cea mai bine cunoscută ilustrație a impulsivității lui Petru este cea din grădina Ghetsemani. Atunci când Domnul Iisus era gata să se ofere ca jertfă pentru păcatele lumii, atunci o mare mulțime trimeasă de marele preot au venit să-l ridice prin forță. Ioan în Evanghelia sa, la capitolul 18, cu versetul 10, ne spune că Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marului preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Matei sugerează motivul acțiunii lui Petru atunci când Domnul Hristos a întrebat: crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Acesta era problema lui Petru. Nu s-a gândit. Persoanele sangvinice sunt oameni ai acțiunii. Ei nu sunt gânditori. Atunci când sunt presați, ei trebuie să facă ceva, să acționeze. Însă nu toate aceste acțiuni înflăcărate a lui Petru au fost negative ca efect. În câteva ocazii a făcut sau a spus acele cuvinte neașteptate de frumoase, care ți încălzesc inima pe măsură ce citești relatarea. Sangvinicii au această plăcută capacitate. Tocmai în momentul în care te surprinde îndărădnicia lor, ei fac ceva care îți inspiră afecțiune, iar Petru era un astfel de om. Este foarte greu să nu iubești un sangvinic, deseori în ciuda ceea ce este el. Majoritatea oamenilor cred că sangvinicul este un ipocrit sau poate că este nesincer, tocmai din cauza acestor acțiuni pe față, în public, dar nu este adevărat. El este un om lipsit de inhibiții și de aceea are tendința de a face în mod impulsiv orice îi vine în minte. Probabil că acest lucru îl va face să se simtă stânjenit mai târziu, dar în momentul acela el dă pe față cu sinceritate tot ce se află înăuntrul său. Fără îndoială, aceasta a fost și în cazul lui Simon, când acesta a uitat de toți ceilalți și s-a închinat în mod deschis Domnului. Sangvinicii au o mare capacitate de a răspunde în mod entuziast la motivațiile oferite inimilor. Inimile lor îi vor determina să umble în căile lui Dumnezeu, dacă vor lăsa pe Dumnezeu să le vorbească în mod regulat prin cuvântul său. Cu toate acestea, pentru că mintea și experiențele influențează inima lor, este foarte important ca sangvinicul să verifice bine gândurile pe care le îngăduie în mintea sa. După mărturisirea lui Petru, Domnul Iisus pare că a început să-și pregătească ucenicii pentru scopul real al venirii sale. El a spus că trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe lucruri din partea bătrânilor, a preoților și a cărturarilor, și că va fi omorât și chiar o să învieze a treia zi. Până în acest punct, Petru acceptase tot ce a spus Domnul Iisus, însă perspectiva morții sale l-a șocat enorm pe Petru. Această povestire ne oferă o ilustrație excelentă a unei probleme obișnuite a sangvinicului. Tendința lui Petru către egoism l-a făcut vulnerabil față de pericolul mândriei, una dintre cele mai mari ispite care vin din partea diavolului. Una dintre greșelile cele mai evidente ale sangvinicului e tendința sa de a se lăuda în orice ocazie. Orice face el sau orice are el este cel mai bun. Chiar atunci când are succes, tendința sa de a se lăuda sau de a exagera face ca împlinirile lui să se micșoreze. Fără îndoială că sangvinicul Petru intenționează numai binele. Însă una dintre cele mai serioase dificultăți ale sale este slaba voință. De multe ori sangvinicul este considerat de către contemporanii săi a fi un caracter slab sau nesincer, pentru că se schimbă atunci când se fac presiuni asupra lui. Această slăbiciune a voinței este probabil ceea ce îl împiedică să reacționeze sub presiune. De multe ori, o astfel de persoană va ceda sub presiunea mai degrabă decât să se confrunte cu rușinea sau pedeapsa. Îi va părea rău imediat, dar dacă nu este controlat de Duhul Sfânt, el nu va avea suficient autocontrol pentru a se opri din a face acel lucru iarăși. Fiind o persoană emoțională, pocăința sa este însoțită întotdeauna de durere profundă. Ca și Petru, sangvinicul se pocăiește cu sinceritate și atunci când este umplut cu Duhul Sfânt, tragedia poate avea ca rezultat o experiență ce schimbă viața. Cu toate acestea, este foarte important ca el să-și dea seama că nu rezoluțiile sale sau bunele sale intenții sunt cele ce produc consecvențe în viața sa. Fără ajutor divin, sangvinicul nu poate fi de încredere. Însă și mai rău, el nu se poate încrede nici în el însuși. O analiză atentă a evenimentelor care au însoțit lepădarea lui Petru oferă multe indicii interesante ale slăbiciunii sangvinicului. Acest lucru nu este vizibil la prima vedere. El se prezintă tare, aproape excesiv de tare uneori, dând impresia că poate stăpâni orice situație. Însă nu aceasta este adevărul. Sangvinicul are nevoie disperată de căldură și părtășie creștină. Dorința instinctivă a lui Petru de a scăpa din pericol l-a determinat nu numai să nege tovărâșia lui Hristos, ci să se lepede de el cu jurământ chiar. El a folosit un semn al onestității pentru a-și acoperi minciuna. Iar evanghelistul Matei nu dă înapoi deloc în a prezenta acest eveniment așa cum a fost el în realitate. Citim despre lucrul acesta în capitolul 26, versetul 69 până la 74. Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: "Și tu erai cu Iisus Galileanul." Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis: "Nu știu ce vrei să zici." Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: "Și acesta era cu Iisus din Nazaret." El s-a lepădat iarăși cu jurământ și a zis: "Nu cunosc pe omul acesta." Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: "Nu mai încape îndoială că și tu ești unul dintre oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol." Atunci ne spune Biblia despre Petru că a început să se blasteme și să se jure zicând: "Nu cunosc pe omul acesta." În clipa aceea a cântat cocoșul. Sangvinicul Simon, motivat de stimul extern, și-a amintit cuvintele lui Iisus când a auzit cocoșul cântând. Reacția sa, cuprinsă atenție în toate cele patru evanghelii, este tipic sangvină. A ieșit afară și a plâns cu amar. Doar două temperamente sunt predispuse la plâns: sangvinic și melancolic. Contrar părerilor, acest lucru nu micșorează bărbăția, ci revelează profunzimea sentimentelor și abilitatea de a exprima emoțiile. Lacrimile amare a lui Petru, la sfârșitul dramei sale, ilustrează în mod tragic tipologia caracterului său sangvin. Sangvinicii se pocăiesc repede. Când sangvinicul păcătuiește, el este plin de remușcări la confruntarea cu păcatul său sau e înlănțuit de efectul acestuia. Mulți sangvinici își mărturisesc păcatul și plâng cu sinceritate atunci când își exprimă remușcările. Și de fiecare dată, plânsul acesta este unul sincer. Bucuria, în schimb, este o manifestare naturală a temperamentului sangvinic. De obicei, nu numai că sangvinicul are o mare bucurie în ceea ce face, însă are și talentul de a-și apropia oamenii din jurul lui să se bucure de viață. Cu toate acestea, el are tendința de a se ofensa cu ușurință, iar bucuria sa poate fi transformată în stare de tristețe din cauza modului în care l-au tratat oamenii sau din cauza turnurii pe care au luat-o lucrurile. Aceasta va produce o stare de depresie, ce de obicei este împrăștiată de primul obiect pe care îl întâlnește în jur, care îi strânește interesul. Reacția lui Petru, confruntat cu amenințarea de a fi bătut cu severitate de către mai marii Sanhedrinului, este reversul a ceea ce ne-am putea aștepta de la un sangvinic. În Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu 41, citim că ei, adică cei care stătuseră mai înaintea soborului, s-au bucurat, atenție, ne spune Biblia, că ei s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui, adică pentru numele lui Iisus. Cea mai bună ilustrație a temperamentului coleric printre personajele din Biblie este Apostolul Pavel. El este și cea mai bună ilustrație a temperamentului coleric transformat. De fapt, el este un excelent exemplu al modului în care Duhul Sfânt modifică o persoană cu o voință puternică după convertire. Colericul este un activist practic. Pentru el, toată viața lui este utilitară. El are o voință puternică, este un lider născut și foarte optimist. Creierul său este plin de idei, proiecte sau obiective, el fiind capabil de obicei să le ducă aproape pe toate la îndeplinire. Cu toate că este foarte productiv în viață, el are serioase slăbiciuni naturale. Este un autosuficient, impetuos, un temperament aprins și are tendința, de multe ori, de a fi tăios și crud. Nimeni nu poate fi atât de tăios și sarcastic ca un coleric. Ei sunt buni supraveghetori, generali, constructori cruciați, politicieni sau organizatori, însă de obicei nu sunt capabili să facă o muncă minuțioasă. Saul din Tars era nu numai un temperament coleric rece, însă era și un coleric bine educat și foarte religios. Așa că nu ar trebui să ne surprindă faptul că atunci când Saul din Tars apare pentru prima oară în Scriptură, el participă la uciderea cu pietre lui Ștefan, primul martir creștin despre care ni se relatează. Încă de la ostilul său debut, Saul a continuat să se comporte într-un mod aspru, crud, atât de caracteristic temperamentului coleric. Mare parte din cruzii dictatori ai lumii și criminalii au avut ca temperament predominant tocmai acesta, temperamentul coleric. Deseori, colericul este direct, sarcastic din punct de vedere verbal și are o limbă tăioasă. Colericul Saul își face loc cu cruzime în capitolele de început ale cărții Faptele Apostolilor, conducând mari campanii de persecuție împotriva bisericii din Ierusalim. Se pare că ura sa pentru creștini și încercarea sa nemiloasă de a-i distruge a fost inspirată de religie, iar istoria ne revelează faptul că mulți colerici au săvârșit fapte inumane în numele religiei. Cam atât cunoaștem despre activitățile precreștine ale lui Pavel, însă sunt suficiente pentru a stabili faptul că temperamentul său nativ era coleric. Deseori, este dificil să determini temperamentul secundar, Însă în cazul lui Pavel, probabil că acesta era melancolic. Acest lucru ne este sugerat de darurile sale mentale strălucite, așa cum s-au reflectat ele în principal prin scrierile sale. Spre deosebire de mulți teologi melancolici care l-au urmat, scrierile lui Pavel erau foarte practice, sugerând faptul că temperamentul său coleric era predominant. Temperamentele care sunt în principal melancolice sunt de obicei mai teoretice sau filozofice, având tendința de a fi nepractice. Unul dintre punctele tari ale temperamentului coleric este marea sa putere de voință. Colericii reușesc în orice vocație pe care o aleg, însă nu pentru că ar avea mai multe daruri mentale decât celelalte temperamente. Succesul lor este atribuit mai degrabă hotărârilor decât abilităților native. Când alții au abandonat o încercare sau un proiect, colericul continuă cu tenacitate până când își atinge scopul. Marea putere de voință a făcut din colericul apostol un om foarte dinamic. El era decis și foarte motivat, posedând abilitatea de a conduce și, foarte important, de a-i motiva și pe alții. Se pare că e neobosit și plin de credință. Cu toate acestea, marea putere de voință are unele slăbiciuni subtile și pericole. De multe ori, un creștin coleric este considerat un om mare în credință, pe când în realitate credința sa este o formă exagerată de mândrie. Ca rezultat al marii sale puteri de voință, colericul este foarte mulțumit de situații în care se găsește independent. Cu cât are mai mult succes, cu atât este mai autosuficient. Această așa zisă autosuficiență a apostolului coleric este văzută în faptul că a refuzat să primească plată pentru lucrul său evanghelistic și misionar, cu toate că a recunoscut că a fi plătit era un lucru bun și îngăduit. Când mergea într-o cetate sau într-un sat pentru a sluji, el își practica meseria, aceea de facerea corturilor, în dorința lui de a fi cât mai independent față de ceilalți creștini. Nu este greșit ca un om să-și câștige existența prin muncă, însă aceasta este o reacție tipic colerică. Rare ori îl găsim pe coleric în poziția de a primi ajutor caritabil. Datorită acestui sentiment de independență și autosuficiență, colericul nu se teme să fie singur. De fapt, deseori e numit un singuratic, nu pentru că nu-i plac oamenii, ci pentru că deseori preferă să facă unele lucruri de unul singur, în dorința lui ca lucrul acela să iasă cât mai bine. O altă caracteristică a temperamentului coleric la creștini, care e evidentă la apostolul Pavel, este abilitatea sa nativă de a conduce. Aceasta a fost exercitată în activitățile sale de la sfatul din Ierusalim și a fost evidentă în prima sa călătorie misionară. Faptele Apostolilor, capitolul 22, ne prezintă în întregime modul îndrăzneț în care a proclamat relația sa cu Iisus Hristos în fața iudeilor din Ierusalim, care erau plini de ură împotriva lui Hristos, care i-au întrerupt predica într-o izbucnire de mânie și au pornit o răscoală ce a fost înăbușită doar prin prezența capitanului soldaților romani. Ca și prizonier, chiar dacă era legat în lanțuri de puterea romană, Pavel, apostolul îndrăzneț și curajos pentru Evanghelie, s-a apărat cu onestitate înaintea lui Festus, guvernatorul, înaintea lui Felix și înaintea lui Agripa. În fiecare caz, el personal a provocat pe împărat sau pe guvernator cu mesajul său. Pavel a fost un predicator plin de putere al cuvântului lui Dumnezeu. Și nu greșim deloc dacă spunem că a fost dintre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare teolog al tuturor timpurilor. Ca regulă, colericii au câteva caracteristici estetice, însă sunt foarte practici. Pentru ei, deciziile trebuie luate astfel încât să aibă în vedere scopuri utilitare. Din acest motiv, este foarte greu pentru un coleric să se relaxeze și să se bucure de un timp de odihnă cu familia. Mulți colerici moderni sunt gata să lucreze până la extenuare pentru a oferi cele mai mari beneficii familiei, însă lucru pe care familia îl dorește cel mai mult de la ei este dragostea lui, exprimată prin timpul pe care aceștia o petrec în familie. Scrierile apostolului Pavel abundă în comentarii practice, iar scrisorile sale urmează de obicei un model de instruire doctrinară în prima parte, răspund la întrebările credincioșilor și concluzionând întotdeauna cu îndrumări practice în ultima parte. Colericii sunt niște luptători născuți. Ei sunt primii din orice comunitate care instigă la reforme. El este acel tip de temperament căruia nu-i pasă ce gândesc alții. Această tendință devine mai pronunțată pe măsură ce trece timpul, în special dacă experimentează un oarecare succes în domeniul său de activitate. Colericii sunt înclinați să decidă ce este bine și să treacă imediat la acțiune, indiferent pe piciorul cui calcă sau pe cine ofensează. Aceasta poate fi o trăsătură lăudabilă dacă este motivată de puterea cea bună, însă uneori este mascată pentru a părea creștinească. Cel care posedă din abundență un temperament coleric este tentat a fi un amator de polemică, iar Pavel nu face excepție. Oriunde mergea, el polemiza. Oamenii fie îl iubeau, fie îl urau, însă nu toate reacțiile întâmpinate de colericul apostol îi erau ostile acestuia. El îi îndemna pe oameni la sentimente de dragoste și loialitate. De exemplu, Timotei și Luca l-au urmat până la jumătatea celei de-a doua călătorii misionare. În Cartea Faptele Apostolilor întâlnim oameni care plângeau atunci când Pavel trebuia să părăsească cetatea. Acest om, care a străbătut Orientul Mijlociu și Sudul Europei, călăuzind mii de oameni la cunoașterea mântuitoare a lui Iisus Hristos, este probabil unul dintre cei mai iubiți oameni ai creștinătății. Cei care l-au urât au făcut lucrul acesta pentru că el era un creștin puternic. Secretul motivării apostolului coleric i-a fost dat de Duhul Sfânt. El l-a revelat bisericii din Filipi, unde a recunoscut că, nefiind perfect, totuși a învățat să facă un lucru, și anume, citez, uitând ce este în urma mea, spune Pavel, și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 3, versetul 13 și 14. Prin natura lor, colericii sunt indivizi nesimțitori, duri, nesentimentali, cărora le este foarte greu să-și exprime dragostea. Chiar și atunci când o fac, deseori este direcționată greșit, pentru că ei încearcă să facă unele lucruri pentru oameni, așteptându-se ca aceștia să le interpreteze ca fiind dovezi de dragoste. Compasiunea este în mod natural străină pentru un coleric. Pe măsură ce citim despre viața apostolului Pavel, observăm că el era un coleric iubitor. Duhul Sfânt l-a transformat într-un mod uimitor, dintr-un individ mânios, plin de amărăciune, persecutor, într-o persoană plină de compasiune, cu o inimă plină de căldură. El și-a păstrat tăria de caracter și fermitatea unui coleric, însă a dat dovadă în continuu de un interes plin de compasiune și dragoste pentru oameni, lucrul care este de mare nevoie pentru un creștinism eficient. Credința e o altă trăsătură spirituală de care firescul coleric are mare nevoie. El are multă credință în el însuși, credința ce poate fi numită încredere în sine, însă are nevoie disperată să creadă pe Dumnezeu și să se încreadă în Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pas cu pas, în această prezentare, am observat că acești oameni, considerați sfinți, au avut defecte de caracter și imperfecțiuni precum un om obișnuit, iar temperamentul pe care îl posedă, fie l-a ajutat, fie l-a înfrânat în procesul de dezvoltare a unei personalități plăcute lui Dumnezeu. Un lucru demn de notat și de reținut este faptul că temperamentul nu reprezintă un impediment în ascultarea noastră față de Dumnezeu. Nu putem avea ca scuză expresia obișnuită nouă: așa sunt eu, nu mă pot schimba. Biblia ne arată faptul că Dumnezeu ne poate schimba, iar Duhul Sfânt ne poate perfecționa temperamentul în acele caracteristici care reprezintă defectele de caracter. Iar lucrul acesta este posibil doar pentru aceia care cred, se predau și îi slujesc din dragoste lui Dumnezeu, adică și pentru tine.